Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα, είναι 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Το φθινόπωρο έχει μπει κανονικά και μας έχει χτυπήσει την πόρτα τα τελευταία 24 ώρα με βροχούλες, με πτώσεις θερμοκρασίας. Έχουμε καταλάβει ότι πλέον δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, ακόμη και εμείς εδώ στην Αθήνα, έτσι για μας λέω, χωρίς τη ζακετούλα το βράδυ, αλλά και στη διάρκεια της ημέρας. Και λέω ειδικά για μας εδώ στην Αθήνα, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στα βόρεια αυτό έχει συμβεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οι θερμοκρασίες άλλωστε εκεί, Φλόρινα, Καστοριά, Πρέσπες, στην υπόλοιπη βόρεια, στη Μακεδονία, Δυτική, Ανατολική και Κεντρική, σε ορεινές περιοχές και της Κεντρικής Ελλάδας, εκεί πλέον από τον Αύγουστο, τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, τα βραδάκια ξεκινήσανε με ζακετούλα και τώρα είναι με μπουφάν. Άλλωστε μας τα λένε αυτά, μας τα μεταφέρουν οι δικοί μας άνθρωποι που βρίσκονται στην περιφέρεια και μάλιστα προβληματίζονται εδώ και αρκετό καιρό για το πώς θα περάσουν το φετινό χειμώνα με την θέρμανση. Άλλωστε θυμάστε ότι και ο Δήμαρχος Νευροκοπίου εδώ που μας μίλαγε προχθές μας εξηγούσε ότι πλέον το λεκανοπέδιο, εμείς εδώ στην Αθήνα που είμαστε μοναχοφάιδες, έχουμε αυξημένες ανάγκες σε ξύλα, γιατί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες έχουν φτιαχτεί και πολλές πολυκατοικίες με τζάκια που ήταν αρχικά πολυτέλεια, στη συνέχεια έγινε και συνήθεια. Και σε αυτά τα τζάκια και με ξύλα και με μπριγκέτες, ας πούμε, που είναι αυτά τα ειδικά, το ειδικό υλικό που φτιάχνουν από πριονίδια και άλλο ξυλία και έχουν συγκεκριμένη υγρασία, συγκεκριμένη θερμογόνο δύναμη και τα χρησιμοποιούν κυρίως στα ενεργειακά τζάκια και με όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα και με μελαμίνες και με παλέτες και με τα πάντα. Και ξέρετε, αυτό συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα με γνωστούς και φίλους, ότι ο χειμώνας φέτος στην Αθήνα θα είναι αφόρητος ως προς την ρύπανση του περιβάλλοντος, ως προς τον αέρα που θα αναπνεύσουμε. Γιατί αν αρχίσουμε να καίμε στα τζάκια οτιδήποτε υπάρχει, γιατί ακούω ότι κάποιοι θα κάψουν ακόμα και τα έπιπλα που έχουν για απόσυρση, έτσι, στα τζάκια, στα διαμερίσματα και στις μονοκατοικίες. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν, παραγγέλνουμε και πάρα πολλά ξύλα, οπότε δεν περισσεύουν πολλά ξύλα για τη Βόρειο Ελλάδα που έχει μάθει να χρησιμοποιεί ως πρώτη καύσιμη ύλη το ξύλο και να προμηθεύονται και δωρεάν σε ένα σημαντικό ποσοστό και με χαμηλό κόστος τα προηγούμενα χρόνια την ξυλία τους για να βγάλουν το χειμώνα. Μιλάμε για περιοχές που έχουν θερμοκρασίες μείον 10, μείον 15, μείον 20 μέχρι και μείον 30 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια του χειμώνα, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι περιοχές χρειάζονται πολύ περισσότερο να έχουν επαρκή ύλη για καύση και να είναι ύλη αυτή βέβαια όσο γίνεται πιο κοντά στο φυσικό, έστω και στο ξύλο, και δυστυχώς τους το τρώμε εμείς εδώ στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα, επειδή ξεκινώντας την εκπομπή πιάνουμε έτσι την επικαιρότητα, να πούμε ότι σήμερα τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα είναι η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα μονοπολίσει σίγουρα το ενδιαφέρον το πολιτικό, καθώς θα είναι ουσιαστικά και απάντηση στην προκλητικότατη εμφάνιση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε τη χώρα μας, δείχνοντας μάλιστα και φωτογραφίες μικρών παιδιών, ότι πνίγουμε βρέφη στη θάλασσα, και διάφορα άλλα ανιστόρητα από τον Τούρκο πρόεδρο. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το άλλο θέμα που διαβάζουμε εδώ, έχοντας ανοίξει ήδη το earthnews.gr, το δικό μας ενημερωτικό πόρταλ, είναι αυτό που έχει πραγματικά συνταράξει όλο τον κόσμο, την παγκόσμια κοινή γνώμη, για την επανάσταση των γυναικών στο Ιράν. Και έχει πολύ μεγάλη συμβολική και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο και για όλες τις γυναίκες του κόσμου σημασία αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Γιατί φανταστείτε, για να φτάνουν σε ένα καθεστώς το οποίο σαφέστατα δεν αντιμετωπίζει φιλικά αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες, γυναίκες να βγαίνουν στο δρόμο, να πετάνε τις μαντήλες, να τις καίνε, να κόβουν τα μαλλιά τους, να αντιδρούν, φανταστείτε γιατί καταπίεση μιλάμε, τι έχουν υποστεί αυτές οι γυναίκες, οι οποίες βρίσκουν το θάρρος, βρίσκουν τη δύναμη να κάνουν κάτι που σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου δεν θα ήταν εύκολο να συμβεί. Έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης και μάλιστα αιματηρής, όπως σημειώνει εδώ και το άρθρο στο earthnews.gr. Έχει ως αφορμή το θάνατο της 22χρονης Ιρανής Μαϊσά Αμινή, που σύμφωνα βέβαια με αυτά που γνωρίζουμε ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην αστυνομία από αστυνομικούς. Έπεσε σε κόμμα ενώ βρισκόταν υποκράτηση από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη. Πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς έχει γίνει αυτό δεν έχουν γίνει γνωστές και μάλιστα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες ότι κυκλοφορούν και κάποια βίντεο που δείχνουν ότι δεν συνέβη έτσι, ότι η γυναίκα αυτή δεν πέθανε κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά ότι υπέστη δίθεν καρδιακή προσβολή ένα κορίτσι 22 χρονών. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αλήθεια, η ακριβής αλήθεια για την αφορμή η οποία έχει ξεσηκώσει τις γυναίκες στο Ιράν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό ήταν απλά και μόνο μια αφορμή. Μια αφορμή για μια μαζική αντίδραση που ποιος ξέρει μπορεί υπό προϋποθέσεις να προκαλέσει μια γενικευμένη αντίδραση, αντίσταση, επανάσταση από την πλευρά γυναικών και σε άλλα ισλαμικά καθεστώτα. Μην ξεχνάμε αρκετά πρόσφατα αυτά που συνέβησαν όταν πήραν την εξουσία πάλι στο οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, όπου εκεί μάθαμε, για μια ακόμη φορά πληροφορηθήκαμε όσοι τα γνωρίζαμε, αλλά και κάποιοι που δεν γνώριζαν ενημερώθηκαν από τις εξελίξεις εκεί, ότι το καθεστώς στο Αφγανιστάν δεν επιτρέπει στις γυναίκες στην πραγματικότητα να σπουδάσουν, δεν τους αναγνωρίζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα, τις αντιμετωπίζουν σαν πραγματικά αντικείμενα κτήματα των αντρών τους. Και είναι βεβαίως πολύ θλιβερό όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η αντίδραση από την πλευρά των γυναικών στο Ιράν μπορεί να πυροδοτήσει και δεν θα ήταν, νομίζω, δεν θα μας ξάφνιαζε αν πυροδοτούσε αντιδράσεις από γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια συγκυρία η οποία και για εμάς εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι έχουν αυξηθεί δραματικά οι αριθμοί, τα ποσοστά στα εγκλήματα τα οποία παλιότερα χαρακτηρίζαμε εγκλήματα πάθους. Στην πραγματικότητα όμως είναι γυναικοκτονίες που όσο και αν ο όρος δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει ενσωματωθεί στο ποινικό μας δίκαιο, στην πραγματικότητα αποτελεί έναν όρο της κοινωνιολογίας που αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι ακόμα και αν δεν ζούμε σε ένα θεοκρατικό καθεστώς όπως αυτό του Ιράν, ακόμα και εδώ, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ακόμη και σήμερα, κάποια παιδιά μεγαλώνουν με τη διάκριση. Εσύ είσαι άντρας, θα γίνεις άντρας, έχεις περισσότερα δικαιώματα, εσύ είσαι γυναίκα και πρέπει να υπακούς, πρέπει να τιμάς, πρέπει να σέβεσαι τον άντρα σου. Και επειδή η έννοια του σεβασμού έχει κακοποιηθεί, έτσι, με την, αυτή την κακοποιημένη εκδοχή της, τη χρησιμοποιούν αυτοί που διακρίνουν τα φύλλα μεταξύ άνδρα και γυναίκας, που πρέπει η γυναίκα να έχει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, μια εντελώς διαφορετική πορεία και εντελώς διαφορετικές επιλογές να κάνει στη ζωή της σε σχέση με τον άντρα, ο οποίος το αναγνωρίζεται ακόμη και σήμερα από την, ακόμη και από την ελληνική κοινωνία, περισσότερα δικαιώματα στην πράξη, έτσι, στην πράξη μιλάμε. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλούς συζύγους να αισθάνονται ότι θίγεται ο ανδρικός τους εγωισμός όταν μια γυναίκα διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα, όταν η σύζυγός τους ή η σύντροφός τους αντιδρά σε μια κακοποιητική συμπεριφορά ή σε μια αυταρχική συμπεριφορά, όταν βλέπουν μια γυναίκα να διαμαρτύρεται όταν δεν τις αναγνωρίζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα και την ισοτιμία απέναντι στον σύζυγο ή σύντροφό της, και παίρνει στα χέρια της την ίδια της τη ζωή, την ίδια της την ύπαρξη. Υπάρχουν λοιπόν αυτά και στις δυτικές κοινωνίες και στις αναπτυγμένες κοινωνίες, και είναι μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο προσκήνιο και να συζητηθεί τώρα, σήμερα, που συμβαίνουν τόσο μεγάλα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονότα που μπορεί να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας τα επόμενα χρόνια, γεγονότα πραγματικά ανατρεπτικά για την ζωή μας, την καθημερινότητά μας, αυτά που βιώνουμε για παράδειγμα σε σχέση με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση, με το πόλεμο στην Ουκρανία, με τα καραβάνια των προσφύγων που έφευγαν τα προηγούμενα χρόνια κατά εκατομμύρια, τώρα έχει μειωθεί η ροή τους από την Ανατολή, με ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι οι οικογένειες οι οποίες ψάχνουν να βρουν διέξοδο για να ζήσουν καλύτερα απέναντι σε τέτοια καθεστώτα, έχοντας βιώσει τέτοια καταπίεση, τέτοια αυταρχική συμπεριφορά από την πλευρά των αρχών. Μιλάμε και για οικογένειες στις οποίες οι άνδρες δεν δέχονται η γυναίκα τους να ζει υπό αυτές τις συνθήκες. Άνδρες οι οποίοι αναγνωρίζουν στη γυναίκα τους ισοτιμία, αλλά δεν την αναγνωρίζει αυτή την ισοτιμία το καθεστώς μέσα στο οποίο ζουν. Και ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνται και έρχονται στην Ελλάδα. Και ακόμα αν το καθεστώ τους, ακόμα και αν η χώρα τους δεν θεωρείται ότι ζει μέσα σε συνθήκες πολέμου, είναι πρόσφυγες και πρέπει να τους αναγνωρίζουμε ως πρόσφυγες. Γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από κάτι που τους κυνηγά και που απειλεί ακόμα και την ίδια τους την ύπαρξη, την ίδια τη ζωή τους, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, που στις δυτικές κοινωνίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα έχουμε κατοχυρώσει, τα αναγνωρίζουμε και δεν τα αμφισβητούμε. Είναι πολύ σημαντικές οι συζητήσεις όλες αυτές. Τώρα κατά τα άλλα, έτσι για να πάμε στο γρήγορο με την επικαιρότητα, έχουμε τον καιρό που αλλάζει και το Σαββατοκύριακο επιστρέφει η καλοκαιρία. Να δούμε έτσι πάλι από το earthnews.gr που το έχουμε ανοίξει, και βλέπουμε μία είδηση από την Ομογένεια. Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου μαθαίνουμε ότι η ελληνική κοινότητα του Dandenong, Άγιος Παντελεήμων, είναι ένα προάστιο της Μελβούρνης, το Dandenong, αν το προφέρω και σωστά, με έντονη την παρουσία του ελληνικού στοιχείου. Θα τιμήσει λοιπόν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η εκδήλωση της Κυριακής 23 Οκτωβρίου θα περιλαμβάνει και την προβολή ενός αποκλειστικού ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική καταστροφή, το οποίο θα προλογίσει εκπαιδευτικός Γιώτα Σταυρίδου, ενώ θα παρευρεθεί και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Εμμανουήλ Κακαβελάκης. Για το θέμα αυτό, βεβαίως, είναι σίγουρο ότι στις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα πλησιάζουμε στις 23 Οκτωβρίου, θα έρθουμε σε επικοινωνία με τη Μελβούρνη, θα αναζητήσουμε τους Έλληνες ομογενείς που οργανώνουν αυτή την εκδήλωση για να μάθουμε περισσότερα. Τι άλλα βλέπουμε λοιπόν σήμερα? Την μαζική αύξηση των επιτοκίων που ελπίζουν οι τράπεζες, ελπίζει η παγκόσμια οικονομία ότι θα βάλει φρένο στην άνοδο του πληθωρισμού. Αυτό όμως, όπως τουλάχιστον μας λένε οι ειδικοί, περιέχει και τον κίνδυνο να μπούμε για τα καλά σε μία περίοδο ύφεσης. Βλέπουμε επίσης τη μεγάλη φυγή από τη Ρωσία νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στην περιπέτεια ενός πολέμου που δεν τον έχουν επιλέξει και δεν τον έχουν εγκρίνει, δεν του ζητήθηκε ποτέ να τον εγκρίνουν, να τον επιλέξουν, να πούν ναι, συμφωνούμε σε αυτό τον πόλεμο, τον πόλεμο του Ρώσου Προέδρου εναντίον της Ουκρανίας. Επίσης εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τα δικά μας βεβαίως, διαβάζουμε εδώ μια ληστεία και απόπειρα ληστείας από ενόπλους σε περίπτερα της Ηλιούπολης και του Παλαιοφαλήρου. Αυτή είναι μια είδηση που έρχεται από την νύχτα και φαίνεται ότι είναι νέο κοσκινάκι αυτό. Η μία απόπειρα έγινε στις 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Παλαιοφάλιρο και η άλλη στις 5 η ώρα τα ξημερώματα σε περίπτερα που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Ηλιούπολης. Δύο περίπτερα και στις δύο περιπτώσεις ανοιχτά, στα οποία οι δράστες απείλησαν τους υπαλλήλους που βρίσκονταν μέσα και αφαίρεσαν κάποια ποσά από τις εισπράξεις του περίπτερου. Τώρα θα δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν μας αφήνει ποτέ να βαριόμαστε η επικαιρότητα μέσα από τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Και στη συνέχεια θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Πασιά, τον ενεργειακό αναλυτή, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία, ωστόσο αυτές τις ημέρες είναι στην Ελλάδα. Βρήκε την ευκαιρία λοιπόν έρθει εδώ στο στούντιο και να μας μιλήσει για αυτό που κατά κύριο λόγο καίει αυτή τη στιγμή, εντός ή εκτός εισαγωγικών βάλτε το αυτό το ρήμα, την καθημερινότητά μας, τον οικογενειακό προϋπολογισμό για το χειμώνα που έρχεται, γιατί πραγματικά με τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τις αυξήσεις στα καύσιμα για τις μετακινήσεις μας, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί έχουμε περάσει και πάλι σε μια περίοδο χρήσης των υδρογονανθράκων, των ορυκτών καυσίμων. Αυτός ο χειμώνας που έρχεται δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευίωνος, το αντίθετο σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι λίγο να χαλαρώσουμε, να πάμε έτσι γρήγορα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και επιστρέφουμε.
Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα. Γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Την ώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά κάνω όρκο μέσα μου βαθιά να μυρθώ στην πόρτα σου ξανά. Μα όταν πέσει πάλι η νυχτιά η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου,
Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ραδιοφωνίας, της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη DGS, της τηλεοράσης σας, ψηφιακά εκεί. Επίσης, από τα ψηφιακά ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα, αλλά και τα επιτραπέζια, το ξαναλέω, υπάρχουν αυτά τα ραδιοφωνάκια στο εμπόριο, σε πολύ καλές τιμές. Όποιος θέλει να μπει στη νέα εποχή της ψηφιακής ραδιοφωνίας, μπορεί να τα προμηθευτεί. Επίσης στο διαδίκτυο rteco.gr είναι η ιστοσελίδα που αγκαλιάζει όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και εκεί θα βρείτε τις εκπομπές μας, κάποιες επιλεγμένες συνεντεύξεις, θέματα, ντοκιμαντέρ ραδιοφωνικά και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Επίσης υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας με το χαρακτηριστικό ελληνικό κεφαλαίο ΦΥ, θα τη βρείτε στα διαδικτυακά αυτά καταστήματα από τα οποία μπορείτε να την κατεβάσετε, δωρεάν φυσικά, και να την έχετε στα κινητά σας τηλέφωνα, να πάσα στιγμή πατάτε το εικονίδιο και ακούτε το ζωντανό πρόγραμμα, όπως επίσης και ό,τι άλλο έχουμε επιλέξει να αναρτήσουμε ως περιεχόμενο μέσα στην εφαρμογή, για να ακούτε παλιότερες εκπομπές, κάποιες συνεντεύξεις που χάσατε ή που θα θέλατε να ξανακούσετε και διάφορα άλλα σημαντικά και ενδιαφέροντα. Βεβαίως θέλει ίντερνετ, όπως λέει ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης, που είναι στη ρύθμιση των ήχων και πολύ σωστά το συμπληρώνει, αλλά βεβαίως είναι πολύ χαμηλότερες οι ανάγκες του σε data, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και άλλωστε υπάρχει δυνατότητα και μέσω Wi-Fi να συνδεθείτε, αλλά να χρησιμοποιήσετε και τα δεδομένα του προγράμματός σας. Στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν και οι δορυφορικές συχνότητες που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε από Αμερική μέχρι Αυστραλία, από Ανατολή μέχρι Νότιο Αμερική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας σε οποιαδήποτε, καμία χώρα σε οπουδήποτε και αν ψάξουμε στον κόσμο που να μην υπάρχει ελληνική κοινότητα, που να μην υπάρχουν Έλληνες που έχουν πάρει το δρόμο της μετανάστευσης και έχουν κατορθώσει να ευημερήσουν, να πετύχουν πράγματα, και άλλωστε από τις εκπομπές του ραδιοφώνου μας, του ομογενειακού ραδιοφώνου, τους ακούτε και μαθαίνετε για όσα πετυχαίνουν εκεί που βρίσκονται. Να δούμε την επικαιρότητα από τα προσέλεδα των εφημερίδων. Ακόμα και τα γεράκια του Δέλτα Νιτάφ προειδοποιούν για λαϊκή εξέγερση. Τρέμουν την οργή των φτωχών. Κυριάκο, ακούς, αναρωτιέται η εφημερίδα. Δραματική έκκληση της Γεωργίεβα να προστατευτούν οι αδύναμοι πριν να είναι αργά. Στον Παναθηναϊκό, ο Πονίτκα που έλαμψε στο Ευρωμπάσκετ, αστεία του μέτρα του Πλεύρη για τη διάλυση του παιδών. Μεταφέρουν 4 αναισθησιολόγους από άλλα νοσοκομεία χωρίς καν να τους ρωτήσουν. Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΚΤΕΛ, ποιες αλλαγές ετοιμάζονται. Αυτό με τους αναισθησιολόγους, παιδιά, στο νοσοκομείο παιδών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ακούω ακόμα και για περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβατικές εργασίες, κάποιες ενέργειες ιατρικές που χρειάζονται τη συνδρομή αναισθησιολόγου και δυστυχώς δεν υπάρχει και δεν είναι εύκολο και καθυστερούν. Και μιλάμε για παιδιά. Νέα επίθεση αγέλης σκύλων κινδύνευσε 45χρονη και βλέπουμε τη φωτογραφία της γυναίκας τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Και σκληρό μπραντεφέρ Ελλάδας-Τουρκία στην αρένα της Νέας Υόρκης, εξοργιστικές δηλώσεις Ερντογάν και προσωπικές επιθέσεις κατά Μητσοτάκη δένδια. Πάμε γρήγορα στην εστία να δούμε τι αναφέρει στο πρωτοσέλιδο. Ένα βασικό θέμα όπως κάθε μέρα. Περιοδία πρόκλησης του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως στη Θράκη, γιατί η κυβέρνηση του επέτρεψε να επισκεφθεί την περιοχή δεύτερη φορά σε λίγους μήνες, ρωτάει η εφημερίδα. Ο Μουσταφάς Σεντόπ συνάντησε τον νέο ψευδομουφτή, συνοδευόμενος από 10 Τούρκους βουλευτές και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ. Αμφισβητεί την κυριαρχία τη στιγμή που περιοδεύουν στην περιοχή ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο Αμερικανός πρέσβης. Ελεύθερος τύπος. Προκαταβολή 12 μερισμάτων στο δημόσιο, μέτρο ανάσα για συνταξιούχους, υπαλλήλους και ένστολους. Δεν θα ανεχτούμε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί φέτος μας τσιμπάνε πιο πολύ τα κουνούπια, φταίει η υψηλή υγρασία, λένε οι ειδικοί στον ελεύθερο τύπο. Ένα εναλλακτικό θέμα για το πρωτοσέλιδο. Ναι, και αναρωτιόμαστε λοιπόν, και πολύ σωστά το λέει και ο Παναγιώτης Ιατρίδης, αν φέτος έγιναν οι ψεκασμοί που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Στην Εσπρέσο, το επόμενο πρωτοσέλιδο, θα διαβάσουμε «Μαρθούλα να με περιμένεις, η βασίλισσα της νύχτας ο Ζώσα Μπουτζάκη κατέρευσε μπροστά στο φέρετρο», το «Αντίο του γιου του Βουτσά στη νονά του που έκανε τους πάντες να λυγίσουν», τα νέα, οι δωρεάν εξετάσεις αλλά υπό έναν όρον για καρδιά, διαβήτη και χοληστερίνη, μόνο με την ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού εξασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς πέναλτι σε check-up και συνταγογράφηση. Τα πρώτα ραντεβού με τον γιατρό θα έχουν διάρκεια 30 λεπτά για να συμπληρωθεί ο φάκελος υγείας του ασθενούς. Να πω όμως κάτι εδώ για τους προσωπικούς γιατρούς. Αυτό το θεσμό, ο οποίος σε πρώτη φάση ακούγεται πολύ καλός και που μπορεί να βοηθήσει λίγο στα θέματα που αφορούν στην υγεία μας. Ακούμε περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους σε αυτό το θεσμό. Ωστόσο πηγαίνουν οι ασθενείς και τους ζητάνε 10 ευρώ. Και λέει γιατί λέει άμα περιμένω εγώ πότε θα μου φέρουν, θα μου δώσουν τα χρήματα από το σύστημα, φέξε μου και γλίστρησα. Δηλαδή δώσε μου το 10 ευρώ και όταν θα πάρω εγώ το 10 ευρώ θα συμπληρώσω ένα 20 τελικά. Ή όσα χρήματα παίρνουν, όσα χρήματα έχουν συμφωνήσει, γιατί νομίζω δεν έχουν συμφωνήσει σε 10 ευρώ. Αλλά ζητάνε όμως 10 ευρώ από τους ασθενείς. Γιατί θα αργήσουν να πληρωθούν από το Υπουργείο. Βεβαίως αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό και όταν γίνεται πρέπει να το καταγγέλλετε, έτσι. Γιατί αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, έτσι, και να παίρνει τα χρήματα παρανόμως από τον ασθενή αλλά και να περιμένει να πληρωθεί με βάση τη συμμετοχή του στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Επίσης διαβάζουμε «Στην Ελλάς επί ΣΥΡΙΖΑ έκαναν έως και κρίσεις μέσω των υποκλοπών». Πάμε στην Καθημερινή. «Επιπλέον 500 εκατομμύρια έφεραν οι κάρτες, αύξηση εμπρόθεσμων πληρωμών ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και ακύρωσε τη συνέντευξη ο Ραϊσί λόγω μαντήλας. Η δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ περιμένει σμάτιν τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχήμ Ραϊσί για μια συνέντευξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνέντευξη ματαιώθηκε επειδή η δημοσιογράφος αρνήθηκε να φορέσει μαντήλα όπως απέτησε ο Ιρανός πρόεδρος». Μάλιστα. Αυγή. Πρωτοσέλιδο. Επιτελικό έσχος στο νοσοκομείο Παίδων. Κοινωνική αγανάκτηση για τη λίστα αναμονής 3.000 παιδιών στα χειρουργεία του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία που άφησαν χωρίς αναισθησιολόγους. Ισχυρότατη η εντύπωση πως πίσω από την απαξίωση του νοσοκομείου κρύβεται η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων της υγείας. Τρέχει να μπαλώσει τα κενά ο Πλεύρης μετά την καταγραφή στο Αγία Σοφία σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας ΕΔΔΕ, η κυβέρνηση επιδοτεί την εσωκέρδεια των παρόχων, τους δίνει 2 δισεκατομμύρια δημόσιο χρήμα για να βγάλουν 500 εκατομμύρια κέρδη μόνο το Σεπτέμβριο. Οικονομία στον κρεμό, ευάλωτη και αυτοαπασχολούμενη και κλείνουν άρον-άρον την εξεταστική για τις υποκλοπές. Πέραν από τα όρια της γελοιότητας, οι μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή καταγγελίες απόλυτη την αντιπολίτευση που αποχώρησε από τη χθεσινή διαδικασία. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, κεντρικό θέμα, το Μαξίμου καλύπτει Ιντελέξα και Μπίτζιο. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να κληθούν βασικοί μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή. Και νομοσχέδιο φωτογραφικό για τα ΚΤΕΛ από το Υπουργείο Μεταφορών. Κυριάκος Μητσοτάκης, διεξάγουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας. Εχμές από το Bloomberg για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ρίζοσπάστης, συγκλονιστική συμμετοχή, μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης και ελπίδας. Μεγάλη νεανική γιορτή ήδη από την πρώτη μέρα. Αύριο Σάββατο, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος. Ελεύθερη ώρα, παγκόσμιο αμόκ για την ημέρα της κρίσης. Τι τρομερό θα συμβεί στις 24 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, παιδιά. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Λόγος. Επιχείρηση αποδόμηση Ερντογάν. Ηχηρή απάντηση του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. Χαστούκι στην Τουρκία για τις πολιτικές διακρίσεων κατά της ελληνικής μειονότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κόντρα, το πρωτοσέλιδο, σκάνδαλο συγκάλυψης καταγγέλει αντιπολίτευση με πραξικοπηματικό τρόπο. Έχουμε και τα σαρδά μας πρωί-πρωί. Δεν έχουμε ακόμα καθαρίσει τελώς το σύστημα. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει για κατάθεση βασικούς μάρτυρες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Δεκάδες νεκροί, συγκρούσεις και εικόνες που σοκάρουν, χάος στο Ιράν. Και στην Political, την ψηφιακή εφημερίδα, να κλείσουμε με αυτήν. 6.000 πυρηνικές κεφαλές πάνω από την Ευρώπη, με όλεθρο απειλή πλέον η Μόσχα. Νέο αμόκ για προμήθεια χαπιών ιωδίου στις γειτονικές χώρες. Δεν θέλουμε να γίνουμε τροφή για τα κανόνια, φωνάζουν οι Ρώσοι και η επανάσταση της Μαντήλας βάζει φωτιά στην Τεχεράνη. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε γρήγορα στον καλεσμένο μας. Είναι ήδη εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Μπασιάς.
Στο Πορτοχέλι στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα μονεμβάσια, καραβοκύρι έχουν μαγιόρο, τα καραβάκια με το βοριά. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Απ' το τσιρίγο και τη Ραφίνα κάβω κολόνες και ορόπο. Γοργόνες φτιάχνουν στη Λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή. Τίτρα τα λένε Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή.
Το αφήσαμε όλο αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι με την Κέτη Χωματά και ερχόμαστε στο στούντιο να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπασιά που είναι ενεργειακός αναλυτής και τον πετύχαμε σε ένα ταξίδι από στην Γαλλία, έρχεστε Ελλάδα, ανεβαίνετε Βόρειο Ελλάδα.
Δυτική Μακεδονία.
Δυτική Μακεδονία.
Ναι, ναι.
Εκεί τι συμβαίνει με τα ενεργειακά, γιατί μιλάμε συχνά και με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με συναδέλφους ανταποκριτές που φοβούνται ότι ο φετινός χειμώνας από την πλευρά της θέρμανσής τους θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Σαφέστατα πολύ δυσκολότερος από ό,τι θα είναι για μας εδώ στην Αθήνα που, εντάξει, okay, ο χειμώνας είναι πολύ ηπιότερος συνήθως.
Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα κατάγομαι από τη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με την έννοια ότι το κλίμα, ο καιρός έχει ήδη κρυώσει εκεί. Ο κόσμος έχει ήδη μαζέψει ξύλο. Υπήρχε και ένα θέμα με τους υλοτόμους οι οποίοι δεν έχουν όλη αυτή την ευχέρεια από άποψη περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και οργάνωσης για να ετοιμάζανε, να κόψουν, να ετοιμάσουν μεγάλα στόκο ξύλων σε περιοχές σε υψόμετρο όπως στην περιοχή των Γρεβενών παράδειγμα ή ακόμα και στην Ήπειρο. Ναι, μαζεύει ξύλο ο κόσμος. Αυτό είναι αλήθεια.
Μας έλεγε ο Δήμαρχος Νευροκοπίου προχθές κάτω Νευροκοπίου ότι στέλνουν και πολύ ξύλο στην Αθήνα γιατί ζητάει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια το λεκανοπέδιο ξύλα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άνθρωποι που το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι το μοναδικό, η μοναδική ύλη για καύση, για θέρμανση το χειμώνα, έχουν έλλειψη.
Ναι, ναι, ναι. Και γνωστοί από Αθήνα στα υψηλότερα επίπεδα, περιοχές, έχουν μαζέψει ήδη ξύλο. Και το θέμα είναι ότι γυρνάει πάλι ο κόσμος πίσω προς το πετρέλαιο, αλλά είναι αρκετά προβληματικό γιατί Αν το παρατήσεις, δεν κάνεις τη συντήρηση, άλλοι το θάψανε, γεμίσανε τους, ξέρετε, τις δεξαμενές αυτές, οι οποίες είναι υπόγειες σε πολλούς κήπους, με χώμα, δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις στο μαζούτ. Οι επενδύσεις που έχει κάνει ο κόσμος στο φυσικό αέριο, επειδή έρχονται σωλήνες και σωληνάκια μέχρι τα σπίτια, είναι επενδύσεις οι οποίες στοιχίζαν πολύ και τώρα τους έρχεται, στοιχίζει ο Κούκος Αηδώνη, οπότε προβληματίζεται πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί αυτές οι συνθήκες έχουν αλλάξει όλη την οικονομία, ακόμα και στο πιο χαμηλό επίπεδο που μπορούμε να φανταστούμε. Και το θέμα είναι όχι μόνο για τους καταναλωτές, η βιομηχανία, και αυτό είναι ένα τελευταίο άρθρο που έγραψα, η επιστροφή του πετρελαίου σε σχέση με το φυσικό αέριο, γιατί και η βιομηχανία σε γενικό επίπεδο, ιδιαίτερα Ευρώπη, προσανατολίζεται και έχει αρχίσει να κοιτάει πώς θα χρησιμοποιήσει περισσότερο πετρέλαιο παρά φυσικό αέριο. Γιατί το φυσικό αέριο είναι 4 με 5 φορές ακριβότερο για την ίδια θερμογόνο απόδοση, δύναμη. Που είναι λογικό ότι αυτό, αν και οι τιμές πέφτουν τώρα, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει ζήτηση προς το παρόν, είναι διάφοροι άλλοι λόγοι. Υπάρχει το ρίσκο να ανέβουν οι τιμές, αλλά βέβαια όχι 4 ή 5 φορές, πες από τα 90-100 δολάρια το βαρέλι, δεν θα φτάσει ποτέ το πετρέλαιο στα 400-500 δολάρια, όπως έγινε με το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν 5 και σήμερα είναι 20 δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια ή τα 1 εκατομμύριο MBTU θερμικές μονάδες. Οπότε θα δούμε αυτή την αλλαγή η οποία θα έρθει και το οποίο θα έχει μετά άλλες επιδράσεις στο φυσικό αέριο, το οποίο, εάν δεν υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση όσο υπάρχει σήμερα, και μικρότερη προσφορά. Έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά. Γι' αυτό έχουν ανέβει τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε τη ζυγαριά να αρχίσει να παίζει διαφορετικά, ίσως να ισορροπήσουν τα πράγματα, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει πριν από... Λέγαμε τώρα πριν 2 μήνες, πριν από 3 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει αυτό. 3 χρόνια. Να μην πούμε ότι είναι ορίζοντας του 30.
Ξέρετε όμως, κύριε Μπασιά, τα ακούνε όλα αυτά οι ακροατές που δεν είναι οικονομικοί αναλυτές και που απλά και μόνο χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια να κάνουν ένα προγραμματισμό σε επίπεδο οικογενειακό. Κάποιοι επέλεξαν μετά από παροτρύνσεις που έγιναν από την πλευρά της πολιτείας να μετατρέψουν τη θέρμανσή τους από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Και αναρωτιούνται αν όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν και που πιθανόν να τους ζητηθεί να κάνουν και στο μέλλον, έχουν κάποια σταθερότητα και κάποια σιγουριά. Δηλαδή, κάνεις μια επένδυση σήμερα και μετά από 5 χρόνια το φτηνό φυσικό αέριο είναι πανάκριβο και σου ζητάνε να ξαναγυρίσεις το πετρέλαιο το οποίο το εγκατέλειψες για να μην ρυπαίνεις το περιβάλλον. Και την ίδια στιγμή, αν έχουμε κάνει όλες αυτές τις επενδύσεις, είναι πολύ πιθανόν να περάσουμε ένα χειμώνα στην Αθήνα με εκτόξευση των τιμών των ρήπων λόγω των υλικών που θα καούν στα τζάκια. Γιατί τα τελευταία χρόνια το έχουμε ζήσει αυτό και φοβάμαι πολύ ότι φέτος, που ο χειμώνας θα είναι τόσο πολύ δύσκολος, ό,τι υπάρχει σε ξυλία ή που θα μοιάζει με ξυλία, θα τα ρίχνουμε στο τζάκι για να ζεσταθούμε.
Ναι, ακριβώς. Και ήδη οι ρήποι θα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Αν και η συμβολή της Ελλάδας, καλά σε τοπικό επίπεδο θέμα υγείας είναι πάντα ένα πρόβλημα, αλλά σε επίπεδο συμβολής της Ελλάδας στο συνολικό, εάν θέλετε, των ρήπων, άσε τώρα που λένε ότι η Ελλάδα συμβάλλει 7% σε ρήπους στην Ευρώπη, πρέπει να είναι γύρω στο 2%, δεν μπορεί να είναι παραπάνω, και είναι πάρα πολύ μικρή σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ο ρήπος είναι ρήπος και είναι γεγονός ότι ήδη έχει αρχίσει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα είπατε στην αρχή ότι ναι, ο κόσμος δεν είναι οικονομικός αναλυτής. Εδώ να δούμε τα πράγματα και να τα πούμε έτσι με ειλικρίνεια. Και οι κυβερνήσεις γενικά δεν είναι οικονομικοί αναλυτές. Μπορεί να υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές σε κάθε κυβέρνηση. Μιλάω γενικότερα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Αλλά δεν τους ακούνε πολύ οι υπόλοιποι. Γιατί δημιουργήθηκε αυτά τα τελευταία 10-15, μην πω 20 χρόνια, ιδιαίτερα τα 10 τελευταία, μία κατάσταση όπου όλοι ακολουθήσανε τις συνταγές της Ευρωπαϊκής Κομισιόν Επιτροπής, δεν θα έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, η οποία δεν έχει και τίποτα σημαντικά άτομα σε επίπεδο να μπορούν να προβλέψουν. Και έτσι επαναπαυθήκαν όλοι στο ότι έχουμε μια Ευρώπη, έχουμε κάποια όργανα τα οποία είναι πιο πάνω, και τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι τρέχουν όλοι, ο καθένας με διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, διευθύνσεις, για να βρούνε φυσικό αέριο. Όλες οι χώρες. Γιατί δυσκολέψαν τα πράγματα, φάνηκε ότι διαχείρισαν πάρα πολύ κακή σε αυτό το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επανάπαυση στο φυσικό αέριο το ρωσικό, το οποίο ήταν φτηνό, αλλά δεν είχαν οργανωθεί για να το αντικαταστήσουν σε περιθώρια μιας δεκαετίας, όπως λέγαμε. Και τώρα έχει αφήσει λίγο πολύ η Ευρώπη, έχει αφήσει την κάθε χώρα, ενώ πριν μάζευε όλες τις χώρες για να τους πει τι θα κάνετε, τους έχει αφήσει ο καθένας να κάνει ό,τι βλέπει. Το βλέπουμε καθαρά και το τι γίνεται και στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
Και στη Γερμανία.
Δείτε τη Γαλλία, δείτε τη Γερμανία.
Στη Γερμανία, ναι. Γερμανία που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, εντάξει, θα έλεγε κανείς, καλά, στηρίζεσαι στο ρωσικό φυσικό αέριο τη στιγμή που έχεις ήδη πάρει μηνύματα από το 2014 με αυτό που έγινε στην Κριμαία.
Σωστά, σωστά.
Δεν πρέπει να έχεις προνοήσει ότι, παιδιά, σιγά σιγά να ψάχνουμε λίγο την απεξάρτηση, να ψάξουμε και άλλες πηγές, να βάλουμε μπροστά και άλλους αγωγούς, εάν θέλουμε όντως να χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο για να έχουμε αυτή την προστασία στο περιβάλλον όπως τουλάχιστον επιδιώκουμε.
Πάντως πολλές χώρες έχουν αρχίσει να ξυπνάνε, θα έλεγα, και να βλέπουν το θέμα όχι μόνο της επάρκειας αλλά και της ανεξαρτησίας της ενεργειακής. Γιατί η ενεργειακή ανεξαρτησία με εισαγωγές μόνο δεν είναι ανεξαρτησία, είναι εισαγωγική εξάρτηση.
Ναι.
Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει να κάνουν έρευνες υδρογονανθράκων πετρελαίου, όχι μόνο φυσικού αέριου, και για πετρέλαιο. Όλες. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνει και η Ελλάδα, διότι έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά πριν και έρχομαι στο πρόσφατο παρελθόν, αν θέλετε, με την ελληνική διαχειριστική εταιρεία την οποία διεύθυνα, με την ομάδα που στήσαμε και ξεκινήσαμε όλη αυτή τη δουλειά. Είναι κρίμα να μην προχωράνε αυτά τα πράγματα σε επίπεδο ερευνών και όχι μόνο νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που σίγουρα έχουμε μεγάλα κοιτάσματα, όχι τόσο μεγάλα όσο μπορεί να φαντάζεται ο καθένας, αλλά υπάρχουν, αλλά ακόμα και το πετρέλαιο στο Ιόνιο. Γιατί η Ιταλία κάνει, γιατί η Κροατία το ξαναβάζει μπρος, γιατί εμείς να διαφέρουμε, γιατί να μην έχουμε ένα κομμάτι οικονομικό στον προϋπολογισμό μας, το οποίο να έρχεται από εσωτερικές πηγές, πρωτογενείς. Πρωτογενείς είναι η αγροτική οικονομία, αλλά ακόμα και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Εντάξει, βεβαίως περιγράφεται ένα σχήμα στο οποίο βιάστηκε πάρα πολύ η Ευρώπη να αφήσει πίσω της το πετρέλαιο. Βεβαίως είναι λογικό και θα έπρεπε να επιδιώκουμε σιγά σιγά και με βήματα σταθερά και σίγουρα και εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες το 100% να περάσουμε στη νέα εποχή. Δεν το κάναμε έτσι και βρεθήκαμε τελικά σε αδιέξοδο. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τη στιγμή που δεν υπάρχει λοιπόν πραγματική ενεργειακή κρίση στη λογική της έλλειψης πηγών ενέργειας. Ποιο είναι το σχήμα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνει αυτή την κατάσταση στην οποία οι λαοί ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά να μείνουμε στα δικά μας εδώ στην Ευρώπη, κινδυνεύουν να περάσουν ένα χειμώνα να παγώσουν, έχουν βρεθεί σε πλήρες αδιέξοδο σε σχέση με τα οικονομικά τους, γιατί βλέπουν και τις τιμές ακόμα και στα βασικά αγαθά να έχουν εκτοξευθεί με αφορμή την ακριβή ενέργεια, τις ακριβές μεταφορές κατ' επέκταση, και δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο αόρατος, ποια είναι αυτή η αόρατη δύναμη που κινεί τα νήματα και ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από αυτή την ιστορία, χωρίς να μπορούν να έχουν τη δύναμη, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, οι ηγέτες οι Ευρωπαίοι να βάλουν ένα φρένο σε αυτό.
Ναι, τελικά μπορεί να γίνει πολύπλοκο, αλλά όλα τα πράγματα είναι απλά. Πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκε ένα ιδεολογικό οικοδόμημα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή, στο οποίο από πίσω υπήρχαν συμφέροντα εισαγωγών σε επίπεδο Ευρώπης εννοώ, και σε γενικότερο επίπεδο, όταν αυτό το ρωσικό φυσικά αέριο ήταν πάρα πολύ φτηνό. Και εκεί δημιουργήθηκε ένα μοντέλο γερμανικό διπλής εξαγωγής, το οποίο τι ήτανε, από τη μια εισάγω από τη Ρωσία, διότι εγώ είμαι που έχω την αρχή των αγωγών, εισάγω το φυσικό αέριο σε καλές τιμές, είναι γεγονός, με συμβόλαια μακράς διάρκειας, όχι σπότ όπως γίνεται τώρα που κάθε μέρα αλλάζει και δεν ξέρεις τι να κάνεις, αλλά απ' την άλλη κοντρολάρω, εάν θέλετε, όλη τη διέλευση του φυσικού αερίου προς τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες χώρες επαναπαύθηκαν σε αυτό, την έχουμε βρει, επιτρέψτε την έκφραση, έρχεται το φυσικό αέριο, τα κάστανα τα βγάζει η Γερμανία, αλλά η Γερμανία τι έκανε την ίδια στιγμή, γι' αυτό είναι και βιομηχανική δύναμη ακόμα. Εισήγαγε ένα δεύτερο πράγμα, εάν θέλετε, στις άλλες χώρες της Ευρώπης εκτός από το φυσικό αέριο, πριν από 10-15 χρόνια, τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, ναι, τα οποία εκείνο τον καιρό ήταν γερμανική τεχνολογία που εξελίχθηκε σε τεχνολογία της Δανίας κτλ. Ενώ σήμερα είναι κινέζικη τεχνολογία και αυτά είναι που χρησιμοποιούμε. Και αυτό το διπλό οικονομικό μοντέλο επέτρεψε στη Γερμανία να κρατάει τα ενία μιας Ευρώπης που την ήθελε ενωμένη κάτω από τη δική της επιρροή. Και όλα χαλάσανε από τη στιγμή που η μανία να μπει και η Ουκρανία στα γρήγορα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, κατά την άποψή μου, δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή τσίμπησε στο λύκο, ο λύκος ξεκίνησε, άρχισε να δημιουργεί καινούργια προβλήματα και φτάσαμε στην κατάσταση όλοι να κοιτάνε να δουν τι συμβιβασμό θα κάνουν για να συνεχίσουν να έχουν φυσικό αέριο, γιατί δεν φτάνει το φυσικό αέριο της Αμερικής. Και το φυσικό αέριο το οποίο θα έρχεται από το Κατάρ δεν θα φτάσει επίσης, γιατί ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίπαλος της Ευρώπης σήμερα είναι η Ασία, η οποία και θα δεχτεί να πληρώσει παραπάνω τιμές, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες για φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η γενικότερη κατάσταση που, άμα τη δούμε πώς αποκλιμακώνεται, φτάνει στον καταναλωτή.
Άρα λοιπόν, ποια είναι η ρεαλιστική διέξοδος, έστω αν όχι για φέτος, γιατί φέτος το έχουμε χάσει το τρένο από ό,τι φαίνεται και κοιτάμε με ασπιρίνες να το σώσουμε, εδώ στην Ελλάδα με επιδόματα, κόντρα επιδόματα. Ποια είναι η λύση που θα δώσει το συντομότερο δυνατό διέξοδο στα κράτη? Μιλήσατε προηγουμένως για την απόλυτη αυτονομία του κάθε κράτους ξεχωριστά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα?
Το καλό με την Ελλάδα είναι ότι, θα μπορούσαμε να πούμε δυστυχώς έτσι, είναι μια μικρή χώρα σε επίπεδο αναγκών, οικονομίας, πληθυσμού και δεν έχει μεγάλες ανάγκες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι η κατανάλωση της Ελλάδας σε φυσικό αέριο είναι το 1% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες, ναι, οι οποίες δεν είναι μέλη, που είναι πάρα πολύ μικρό. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πορεία που καλό είναι, αλλά εξαρτάται πώς το διαχειρίζεσαι, σε μια πορεία να γίνει κόμβος, αλλά κόμβος μεταφοράς. Όχι κόμβος με κόμιστρα και διέλευση που πληρώνουν οι εταιρείες, όπως, ναι, ήταν η Ουκρανία, η οποία επέτρεπε τη διέλευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τη Ρωσία. Η Ρωσία πλήρωνε μεγάλα κόμιστρα.
Ναι.
Και αυτό ήταν κάτι που ενοχλούσε τη Ρωσία, γι' αυτό πήγαν και φτιάξαν το Nord Stream μαζί με τους Ευρωπαίους τους Βόρειους, το οποίο στήχησε 12 δισεκατομμύρια. Τα μισά τα βάλανε ιδιωτικές εταιρείες ευρωπαϊκές, γιατί θέλανε σε μακρόχρονο επίπεδο, περίοδο, να μειώσουν τις εισαγωγές μέσω Ουκρανίας, και αυτό ήταν κάτι που ενοχλούσε πάρα πολύ, ενοχλούσε την Ουκρανία, διότι θα έχανε ένα μέρος της οικονομίας η οποία βασίζονταν στα κόμιστρα. Οπότε για την Ευρώπη τώρα θα είμαστε έτσι για 2-3 χρόνια, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν καινούργιες έρευνες για υδρογονάνθρακες, και όπως λέγαμε το πετρέλαιο ξανάρχεται στην επιφάνεια. Οι σημερινές ανανεώσιμες πηγές δεν είναι καινοτόμες, διότι αποδίδουν μόνο 30% της θεωρητικής ισχύς, οπότε θα χρειαζόμαστε ή μαζούτ, θα χρειαζόμαστε ή πετρέλαιο, ή φυσικό αέριο, ή άνθρακα, για να συμπληρώσουμε, για να κρατηθεί το δίκτυο σταθερό και να μην έχει blackout.
Έχουμε αφήσει στο περιθώριο άλλες πηγές ενέργειας που τις έχουμε εδώ στην Ελλάδα και δεν τις αξιοποιούμε?
Το κύμα.
Το κύμα. Ήθελα να σας πω για την κυματική ενέργεια. Η γεωθερμία επίσης υπάρχει.
Η γεωθερμία δεν είναι μια μεγάλη λύση.
Κατά τόπους, ναι. όπου υπάρχει τέτοιο ναι. δυναμικό.
Αλλά το κύμα με τις ακτές που έχουμε, δηλαδή όλα τα νησιά, όλες οι βραχονισίδες, όλη η ακτογραμμή χτυπιέται από το κύμα. Μπορεί το καλοκαίρι, αν και είναι και το καλοκαίρι, συνεχώς. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί και δόξα τω Θεώ, δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ένα άτομο το οποίο θεωρώ είναι αρκετά σημαντικό, παλιός της ΔΕΗ, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ο οποίος κοίταξε και είπε ότι μα έχουμε τόσα πολυτεχνία και πανεπιστήμια και μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη δουλειά στην κυματική ενέργεια, δεν ανάγκη να περιμένουμε να γίνει ένα καινούριο μοντέλο γερμανικό ή αυστραλιανό ή δεν ξέρω τι. Η κυματική λοιπόν ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετά τα υδροηλεκτρικά. Δεν πρόκειται να ξηραφεί η Ελλάδα. Ναι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Σωστά.
Έτσι. Οπότε το υδροηλεκτρικό, το οποίο συμβάλλει πάρα πολύ λίγο σήμερα, ενώ συνέβαλε.
Επειδή έχουμε πολύ μεγάλες υψομετρικές διαφορές.
Και μετά να το πούμε, και ας πονάει για μερικούς, η πυρηνική ενέργεια. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει ξεκινήσει από την εποχή που φτιάχτηκε ο Δημόκρητος, ναι. να μην έχει ξεκινήσει ένα δικό της πρόγραμμα. Διότι αυτή τη στιγμή. Ίσως να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά είναι η πιο βιώσιμη πηγή ενέργειας η οποία δεν μπορεί να έχει τον αριθμό και τη συχνότητα των ατυχημάτων που έχουν όλες οι άλλες εργασίες βιομηχανικές για να μπορέσεις να έχεις άλλες πηγές ενέργειας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε στην Μακεδονία. Τι ακριβώς συζητάτε εκεί, ποιος είναι ο λόγος που επισκέπτεστε την περιοχή?
Ξέρετε, υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι άγονες και στις οποίες μπορούν να στηθούν φωτοβολταϊκά. Για ανεμογεννήτριες δεν θα έλεγα πολύ, αλλά φωτοβολταϊκά ναι, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένα δίκτυο, επένδυση σε ένα δίκτυο και από ΔΕΗ χαμηλής τάσης για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε μηχανές ηλεκτρικές που παράγουν και θέρμανση, όπως οι αντλίες θερμότητας, ναι. οι οποίες δεν εξαρτώνται από το φυσικό αέριο,
σωστά.
το οποίο στοιχίζει ο κούκος αεδώνει για να ενώσεις ένα σπίτι με το δίκτυο
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει και ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο είναι που κοιτάμε αυτή τη στιγμή με το Δήμο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μπασιάς, ο ενεργειακός αναλυτής που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Και κατευθείαν φεύγει, είπαμε, για τα βόρεια. Θα ντυθείτε καλά, αν και το Σαββατοκύριακο μάλλον ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Ναι.
Οπότε θα είστε τυχερός.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή αυτή, γιατί θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Όπως χθες, έτσι και σήμερα, αναλαμβάνουμε το team δύο όψεις, πολλές απόψεις. Και το 10-12 την εκπομπή Ελλάδα στον κόσμο θα είναι σε πολύ λίγο εδώ και η Κατερίνα Ιχούμπα που κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Θα τα πούμε λοιπόν μετά το Δελτίο Ειδήσεων.